Գլուխ 13-րդ. Նախասենյակը հանկարծ լցվեց աղմուկ աղաղակով ու մարդկանցով։ Հյուրասենյակում թվում էր, թե դրսից ներս են մտել մի քանի մարդ և դեռ շարունակում են մտնել։ Մի քանի ձայն խոսում ու բղավում էին միաժամանակ, խոսում ու բղավում էին նաև սանդուղքի վրա, դեպի որը տանող նախասենյակի դուռը, ինչպես լսվում էր, չէր փակվում։ Այդ այցելությունը չափազանց տարօրինակ այցելություն էր։ Բոլորն իրար երես նայեցին, Գանյան դահլիճ նետվեց, բայց արդեն մի քանի հոգի մտել էին նաև դահլիճ։
«Ահա նա, Հուդան», բղավեց իշխանին ծանոթ մի ձայն։ «Բարև, Գանկա, Սրիկա, նա է, նա է, որ կա»,
հաստատեց մի ուրիշ ձայն։ Իշխանի համար կասկած չէր կարող լինել, մի ձայնը պատկանում էր Ռոգոժինին, մյուսը Լեբեդևին։ Գանյան կանգնել էր դահլիճի դռանը ասես բթացած և լուր նայում էր, չարքելելով, որ մեկը մյուսի հետևից դահլիճ մտնեն 10 թե 12 մարդ, պարֆեն Ռոգոժինի հետևից։ Խումբը չափազանց այլազան էր և աչքի էր ընկնում ոչ միայն այլազանությամբ, այլև այլանդակությամբ։ Մի քանիսը ներս էին մտնում այնպես, ինչպես փողոցում էին, վերարկուներով ու մուշտակներով։ Ի դեպ, սաստիկ հարպասներ չկային, բայց փոխարենը բոլորը երևում է խիստ կինովցած էին։ Թվում է, ներս մտնելու համար բոլորը մեկ-մեկու կարիք էին զգում։ Ոչ մեկը առանձին սիրտ չէր անի ներս մտնել, բայց կարծես թե բոլորը իրարու ներս էին մղում։ Նույնիսկ ամբոխի գլուխն անցած Ռոգոժինը զգուշությամբ էր ոտները փոխում, բայց նա ինչ-որ մտադրություն ուներ և թվում էր գրգռված ու մռայլորեն մտահոգված։ Մնացածները կազմում էին միայն խորը կամ, լավ է ասել, հրոսակախումբ պարֆենին օգնելու համար։ Բացի Լեբեդևից, այստեղ էր նաև մազերը գանգրացրած Զայլյոժովը, որը մուշտակը թողել էր նախասենյակում և ներս էր մտել սանձարձակ ու պճնամոլ և նրա նման երկու-երեք պարոն ըստ երևույթին վաճառականներից։ Ինչ-որ մեկը կիսազինվորական վերարկուով, ինչ-որ փոքրիկ ու չափազանց հաստ մարդ, որ շարունակ ծիծաղում էր։ Մի 12 վերշոկանոց հսկայական պարոն, նույնպես չափազանց հաստ, չափազանց մռայլ ու լռակյաց, որը ըստ երևույթին շատ վստահ էր իր բռունցքներին։ Կար մի բժշկական ուսանող, կար մարդկանց շուրջը պտույտ եկող մի լեհիկ։ Սանդուղքից նախասենյակ էին նայում, բայց չէին վստահում ներս մտնել ինչ-որ երկու տիկին։ Կոլյան նրանց քթի առաջ դուրը շրխկացրեց ու կեռը գցեց։
«Բարև, Գանկա, Սրիկա, ինչ է, չէիր սպասում պարֆեն Ռոգոժինին»,
կրկնեց Ռոգոժինը դահլիճին հասնելով և դրան մեջ Գանյայի դիմաց կանգ առնելով։ Բայց այդ րոպեին նա հյուրասենյակում ուղիղ իր դիմաց նկատեց Նաստասիա Ֆիլիպովնային։ Ըստ երևույթին, նրա մտքովն էլ չէր անցնում այստեղ հանդիպել Նաստասիա Ֆիլիպովնային, որովհետև նրա տեսքը արտակարգ տպավորություն գործեց Ռոգոժինի վրա։ Նա այնպես դժգունեց, որ մինչև իսկ շրթունքները կապտեցին։
«Նշանակում է ճիշտ է»,
ասաց նա կամացուկ և կարծես թե ինքն իրեն, բոլորովին շփոթված տեսքով։
«Վերջ, դե հիմա պատասխան կտա ինձ»,
հանկարծ կրճտացրեց նա, կատաղի չարությամբ նայելով Գանյային։
«Դե, ախ»։
Նա նույնիսկ շնչահեղձ էր լինում, նույնիսկ դժվարությամբ էր արտասանում բառերը։ Նա մեքենայաբար շարժվում էր դեպի հյուրասենյակ, բայց շեմքն անցնելով հանկարծ տեսավ Նինա Ալեքսանդրովնային ու Վայրեին և կանգ առավ, մի քիչ շփոթված, չնայած իր ողջ ուզմունքին։ Նրա հետևից անցավ Լեբեդևը, որ ըստ վերիպես ետ չէր մնում նրանից և արդեն խիստ հարբած էր, ապա ուսանողը, բրունցքավոր պարոնը, աջուձախ բարևող Զալյոժովը և վերջապես խցկվում էր կարճահասակ հաստլիկը։ Տիկնանց ներկայությունը նրանց բոլորին դեռ որոշ չափով զսպում էր և ակներևաբար խիստ խանգարում, միայն միջև սկիզբը, միջև բղավելու և սկսելու առաջին պատրվակը։ Այստեղ արդեն ոչ մի տիկին չէր խանգարի։
«Ինչպես դու էլ այստեղ ես, իշխան»,
մտացրիվ ասաց Ռոգոժինը, մասամբ զարմացած իշխանին հանդիպելուց։
«Դեռ շտիբլետիկներով ես, էխ»,
հառաչեց նա, արդեն մոռանալով իշխանի մասին և հայացքը վերստին փոխադրելով Նաստասիա Ֆիլիպովնայի վրա, շարունակ մոտենալով ու ձգվելով դեպի նա, ինչպես դեպի Մագնիսը։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան նույնպես անհանգիստ հետաքրքրությամբ նայում էր հյուրերին։ Գանյան վերջապես ուշքի եկավ։
«Բայց թույլ տվեք, վերջապես սա ինչ է նշանակում»,
բարձրաձայն ասաց նա, խստորեն նայելով ներս եկածներին և դիմելով գերազանցապես Ռոգոժինին։
«Դուք կարծեմ ախոր չեք մտել, պարոնայք, այստեղ են իմ մայրը և քույրը»։
«Տեսնում ենք, որ մայրն ու քույրը»,
ատամների արանքից մղեց Ռոգոժինը։
«Այդ երևում է, որ մայրն ու քույրը»,
կոնտենանսի համար հաստատեց Լեբեդևը։ Բրունցքավոր պարոնը հավանաբար ենթադրելով, որ ռոպեն հասել է, սկսեց ինչ-որ բան փնփնթալ։
«Բայց եվ այնպես»,
հանկարծ և մի տեսակ չափից անց պայթյունով ձայնը բարձրացրեց Գանյան,
«բոլորիդ խնդրում եմ այստեղից անցնել դահլիճ և ապա թույլ տվեք իմանալ»։
«Միտես չի իմանում»,
ատամները ցույց տալով չար ժպտած Ռոգոժինը առանց տեղից շարժվելու։
«Ռոգոժին ինչ ես իմանում»։
«Ասենք ձեզ միտեղ հանդիպել եմ, բայց»։
«Միտես, միտեղ հանդիպել է»։
«Ախր ես ընդամենը 3 ամիս առաջ հորս 200 ռուբլին քեզ տարվեցի, ծերուկը մեռավ ու այդ պատճառով ժամանակ չունեցավ իմանալու»։
«Դու ինձ քարշ տվիր, իսկ կնիֆը խաղաթղթեր ներ խարդախում»։
«Չես ճանաչում»։
«Պծիցինը վկա է»։
«Ախր քեզ որ 3 մանեթ ցույց տամ, որ հիմա գրպանիցս հանեմ, դրա հետևից 4 թատ կսողաս մինչև Վասիլևսկի»։
«Ահա թե ինչպիսին ես դու»։
«Քո հոգին այդպես»։
«Հիմա էլ եկել եմ քեզ փողով գնելու»։
«Դու մինա իր, որ էսպիսի կոշիկներով ներս մտա»։
«Ես, եղբայր, փող շատ ունեմ, քեզ ամբողջովին և ունեցած չունեցածովդ կգնեմ»։
«Ուզենամ, ձեզ բոլորիդ կգնեմ»։
«Ամեն ինչ կգնեմ»,
բորբոքվում և կարծես ավելի ու ավելի էր գինովանում Ռոգոժինը։
«Էխ»,
բղավեց նա։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնա,
մի վրնդեք, մի խոսք ասացեք,
պսակվում եք սրա հետ, թե ոչ»։
Ռոգոժինը իր հարցը տվեց ինքն իրեն կորցրած։ «Ինչպես կդիմեմ որևէ աստվածության»,  բայց մահվան դատապարտվածի համարձակությամբ, որն արդեն կորցնելու ոչինչ չունի։ Մահու անձկությամբ նա սպասում էր պատասխանի։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան ծաղրական ու գոռոզ հայացքով չափեց նրան, բայց նայեց Վայրեին ու Նինա Ալեքսանդրովնային, նայեց Գանյային և հանկարծ տոնը փոխեց։
«Բոլորովին էլ ոչինչ եք ասում, և ինչու խելքներիդ փչեց հարցնել»,
պատասխանեց նա կամացուկ ու լուրջ և կարծես որոշ զարմանքով։
«Ոչ, ոչ»,
բղավեց Ռոգոժինը ուրախությունից գրեթե խենթացած։
«Ուրեմն ոչ»։
«Իսկ ինձ նրանք ասացին»։ «Ախ դե, Նաստասիա Ֆիլիպովնա,
նրանք ասում են, թե դուք նշանված եք Գանյայի հետ»։
«Ախր սրա հետ»։
«Միթե կարելի է»։
«Ասում եմ նրանց բոլորին»։
«Ես նրան ոտով գլխով 100 ռուբլու կգնեմ, 1000 կտամ, ասենք 3000, որ ետ կանգնի»։
«Նա հարսանիքի նախորեին կփախչի, իսկ հարսնացուին ամբողջովին ինձ կթողնի»։
«Այդպես է, չէ՞, Գանկա, սրիկա»։
«Չէ, որ կվերցնեիր 3000 ռուբլին»։
«Ահա այդ հազարներ, ահա, դրա համար էլ գալիս էի, որ քեզնից այդպիսի ստորագրություն վերցնեի»։ «Ասացի կգնեմ և կգնեմ»։
«Դուրս կորիր այստեղից, դու հարբած ես»,
բղավեց փոխնի փող կարմրող ու գունատվող Գանյան։ Նրա բղավոցից հետո հանկարծ լսվեց մի քանի ձայների պայթյուն։ Ռոգոժինի ամբողջ խումբը վաղուց արդեն սպասում էր առաջին մարտահրավերին։ Լեբեդևը ինչ-որ արտակարգ ջանասիրությամբ փսփսում էր Ռոգոժինի ականջին։
«Ճիշտ է, չինովնիկ»,
պատասխանեց Ռոգոժինը։
«Ճիշտ է, հարբած հոգի»։
«Էխ, ինչ լինում է լինի»։
«Նաստասիա Ֆիլիպովնա»,
բղավեց նա խելագարի պես նայելով նրան, վախենալով և հանկարծ հանդգնության աստիճան քաջալերվելով։
«Ահա 18000»։
Եվ նրա առաջ սեղանին շրմփացրեց սպիտակ թղթի խաչկապ մի փաթեթ։
«Ահա, և էլի կլինի»։
Նա չհամարձակվեց միջև վերջ ասել, թե ինքը ինչ է ուզում։
«Չէ, չէ, չէ»,
նորից նրա ականջին շշնջաց Լեբեդևը սարսափելի վախեցած տեսքով։ Կարելի էր գլխի ընկնել, որ նա վախեցավ գումարի ահագնությունից և առաջարկում էր փորձել անհամեմատ պակասից։
«Ոչ, այստեղ արդեն դու, եղբայր, հիմար ես, չգիտես ուր ես մտել»։ «Այո, երևում է քեզ հետ ես էլ հիմար եմ»,
գլխի ընկավ և հանկարծ ցնցվեց Ռոգոժինը Նաստասիա Ֆիլիպովնայի հրացայիտ հայացքից։
«Էխ, սխալվեցի ես, քեզ լսեցի»,
ավելացրեց նա խոր զղջումով։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան, ուշադիր նայելով Ռոգոժինի մորմոքուն դեմքին, հանկարծ ծիծաղեց.
18,000 ինձ անմիջապես երևում է մուժիկը,
ավելացրեց նա հանկարծ անպատկառ տնավարությամբ եւ բազմոցից վեր կացավ, կարծես պատրաստվելով մեկնել։ Գայնյան սրտի նվաղումով դիտում էր ամբողջ տեսարանը։
Դե 40,000, 40 եւ ոչ թե 18,
բղավեց Ռոգոժինը։
Վանկապտիցինն ու բիսկուպը խոստացան ժամը 7-ին 40,000 ներկայացնել, 40,000, ամբողջ սեղանին կդնեմ։
Չափազանց այլանդակ տեսարան էր ստացվում, բայց Նաստասիա Ֆիլիպովնան շարունակում էր ծիծաղել եւ չեր գնում, կարծես իրոք դիտավորյալ երկարաձգում էր այն։ Նինա Ալեքսանդրովնան ու Վայրանել վերկացան իրենց տեղերից ու վախեցած լուր սպասում էին, թե մինչև ուր կհասնի սա։ Վայրայի աչքերը փայլատակում էին, բայց Նինա Ալեքսանդրովնայի վրա դա հիվանդագին ազդեց։ Նա դողում էր եւ թվում էր հիմա ուշագնաց կլինի։
«Դե որ այդպես է 100, հենց այսօր 100,000 կներկայացնեմ։ Պծիցին նեղ տեղից անիր, ձեռներդ լավ կտակացնես»։
«Խելքդ կորցրել ես»։ Հանկարծ շշնջաց Պսիցինը, արագ մոտենալով նրան եւ բռնելով ձեռքը։ «Դու հարբած ես, ոստիկանների հետևից մարդ կուղարկեն, որտեղ ես գտնվում»։
«Հարբած դուրս է տալիս»,
ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան կարծես գրգռելով նրան։
«Ախր դուրս չեմ տալիս, կլինի, երեկոյան կլինի, Պսիցին օգնիր, տոկոսավոր հոգի, ինչ կուզես վերցրու, մինչև իրիկուն ճարիր 100,000-ը, կապացուցեմ, որ դրա առաջ չեմ կանգնի»։
Հանկարծ խանդավառության աստիճան ոգևորվեց Ռոգոժինը։
«Բայց սա ինչ բան է»։
Ահեղ ու հանկարծակի բացականչեց բարկացած Արդալյոն Ալեքսանդրովիչը մոտենալով Ռոգոժինին։ Մինչև այժմ լուր կանգնած ծերուն ու անսպասելի արարքը շատ կոմիկական հնչեց։ Լսվեց ծիծաղ։
«Սա որտեղից լույս ընկավ»,
ծիծաղեց Ռոգոժինը։
«Գնանք ծերուկ հարբեցնեմ»։
«Դա արդեն ստորություն է»,
բղավեց Կոլյան, արդեն լաց լինելով ամոթից ու զայրույթից։
«Միթե ձեր մեջ մեկը չի գտնվի, որ այս անամոթ կնոջ այստեղից դուրս տանի»,
հանկարծ ճչաց Վարյան, ամբողջովին դողալով զայրույթից։
«Այդ ինձ են անամոթ անվանում»,
առհամարական ուրախությամբ հարվածը ետ մղեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Իսկ ես հիմարի պես եկա նրանց երեկույթի հրավիրելու»։ «Ահա ինչպես է ինձ կամահրում ձեր քույրիկը, Գավրիլա Արդալյոնովիչ»։
Միար ժամանակ Գայնյան կանգնած էր շանթահար, քրոջ արարքից։ Բայց, տեսնելով, որ Նաստասիա Ֆիլիպովնան այս անգամ իսկապես գնում է, կատաղածի պես նետվեց դեպի Վարյան և բռնեց նրա ձեռքը։
«Ինչ արեցիր դու»,
բղավեց նա քրոջը նայելով, կարծես ուզելով հենց տեղն ու տեղը մոխրացնել նրան։ Գայնյան բոլորովին կորցրել էր իրեն և վատ էր հասկանում։
«Ինչ արեցի, ինձ ուր ես քարշ տալիս»։ «Չլինի ներողություն խնդրելու նրանից, որ քո մորը վիրավորեց և քո տունը խայտառակելու եկավ, դու ստոր մարդ»,
կրկին բղավեց Վարյան, հաղթանակած ու մարտահրավերով նայելով եղբորը։ Մի քանի վայրկյան նրանք այդպես կանգնած էին միմյանց հանդեպ, երես առ երես։ Գանյան դեռ պահում էր նրա ձեռքը իր ձեռքում։ Վարյան մեկ-երկու անգամ ձիգ տվեց ամբողջ ուժով, բայց չդիմացավ և հանկարծ ինքն իրեն կորցնելով թքեց եղբոր երեսին։
«Այ թե աղջիկ է»,
բղավեց Նաստասիա Ֆիլիպովնան։
«Բրավո, Պծիցին, ես ձեզ շնորհավորում եմ»։
Գանյայի աչքերը սևացան և նա ինքն իրեն բոլորովին մոռացած ամբողջ ուժով ձեռքը թափահարեց քրոջ վրա։ Հարված անպայման նրա դեմքին կիչներ, բայց հանկարծ մի ուրիշ ձեռք օդում բռնեց Գանյայի ձեռքը։ Նրա և քրոջ միջև կանգնել էր իշխանը։ «Բավական է, հերիք է»,  ասաց նա հաստատակամ, բայց նույնպես ամբողջովին դողալով, ինչպես արտակարգ ուժեղ ցնցումից։
«Շարունակ պիտի ճանապարհս կտրես»,
մռնչաց Գանյան, վայրեի ձեռքը բաց թողնելով և ազատված ձեռքով ծայրաստիճան կատաղած ամբողջ թափով ապտակ հասցրեց իշխանին։
«Ախ»,
ձեռներն իրար զարկեց Կոլյան։
«Ախ, Աստված իմ»։
Ամեն կողմից ձայներ լսվեցին։ Իշխանը գունատվեց։ Տարօրինակ ու կշտամբող հայացքով նա նայեց ուղիղ Գանյայի աչքերին։ Նրա շրթունքները դողում էին և ճկնում ինչ-որ բան ասել։ Մի տարօրինակ ու բոլորովին անհամապատասխան ժպիտ ծամածռել էր այդ շրթունքները։
«Տեսա թող լինի ինձ, իսկ նրան համենայն դեպս թույլ չեմ տա»,
վերջապես կամացուկ ասաց նա։ Բայց հանկարծ չդիմանալով Գանյային թողեց դեմքը ձեռքերով ծածկեց, քաշվեց մի անկյուն, երեսը պատին դարձրեց և կերկերուն ձայնով ասաց. «Օ, ինչպես է կամաչելու ձեր արարքից»։ Գանյան իրոք կանգնել էր ստորացածի պես։ Կոլյան նետվեց փարվելու և համբուրելու իշխանին։ Նրա հետևից խռնվեցին Ռոգոժինը, Վարյան, Պտիցինը, Նինա Ալեքսանդրովնան, բոլորը, նույնիսկ ծերունի Արդալյոն Ալեքսանդրովիչը։ «Ոչինչ, ոչինչ», քրտմնջում էր իշխանը դիմելով չորս կողմը, նույն անհամապատասխան ժպիտով։
«Եվ կզղճա», բղավեց Ռոգոժինը։ «Կամաչես, գանկա, որ այդպիսի ոչխարին»…
Նա չկարողացավ ուրիշ բառ գտնել։
«Վիրավորեցիր, իշխան, հոգիս, թող սրանց, թքիր, գնանք, կիմանաս, թե ինչպես է սիրում Ռոգոժինը»։
Նաստասիա Ֆիլիպովնան էլ խիստ զարմացած էր թե Գանյայի արարքից, թե իշխանի պատասխանից։ Նրա սովորաբար դժգույն մտախոհ դեմքը, որ շարունակ այնքան չէր ներդաշնակում քիչ առաջվա նրա կեղծ ծիծաղին, ըստ երևույթին հիմա հուզված էր մի նոր զգացմունքից։ Եվ, սակայն, կարծես այնուամենայնիվ նա չէր ուզում դա ցույց տալ, և ծաղրը կարծես ճգնում էր մնալ նրա դեմքին։
«Ճշմարիտ, ես մի տեղ տեսել եմ նրա դեմքը»,
ասաց Նաստասիա Ֆիլիպովնան հանկարծ արդեն լուրջ, անակնկալ վերստին հիշելով իր քիչ առաջվա հարցը։
«Իսկ դուք չեք էլ ամաչում, միթե դուք այնպիսի կին եք, ինչպես հիմա ձեզ ներկայացնում էիք, միթե կարող է պատահել»,
բացականչեց հանկարծ իշխանը սրտի խոր կշտամբանքով։ Նաստասիա Ֆիլիպովնան զարմացավ, քմծիծաղ տվեց, բայց կարծես մի բան թաքցնելով իր ժպիտի տակ, փոքրինչ շփոթվելով, նայեց Գանյային և դուրս եկավ հյուրասենյակից։ Բայց նախասենյակ չհասած, հանկարծ վերադարձավ, արագ մոտեցավ Նինա Ալեքսանդրովնային, բռնեց նրա ձեռքը և մոտեցրեց իր շրթունքներին։
«Չէ՞ որ ես սիրոք այսպիսին չեմ, նա կռահեց»…
Շշնջաց նա արագ, տակ-տակ, հանկարծ ամբողջովին բռնկվելով ու շիկնելով և շուռ գալով, այս անգամ այնքան արագ դուրս եկավ, որ նույնիսկ ոչ ոք ժամանակ չունեցավ հասկանալու, թե նա ինչու էր վերադարձել։ Միայն տեսան, որ նա մի բան շշնջաց Նինա Ալեքսանդրովնային և կարծես համբուրեց նրա ձեռքը։ Բայց Վարյան տեսել ու լսել էր ամեն ինչ և զարմացած ճամփու դրեց նրան հայացքով։ Գանյան ուշքի եկավ և նետվեց ճամփու դնելու Նաստասիա Ֆիլիպովնային, բայց նա արդեն դուրս էր եկել։ Գանյան նրան հասավ սանդուղքի վրա։
«Մի ուղ եկցեք», բղավեց նա Գանյային։ «Ցտեսություն, մինչև երեկո, անպայման, լսում եք»։
Գանյան վերադարձավ շփոթված, մտախո։ Ծանր առեղծված նրա հոգուն տիրել էր ավելի ծանր, քան առաջ։ Մտքից դուրս չէր գալիս նաև իշխանը։ Նա այն աստիճան կորցրել էր ինքն իրեն, որ հազիվ տեսավ, թե ինչպես Ռոգոժինի ամբողջ խումբն իր կողքով դուրս էր թափվում բնակարանից և նույնիսկ դրան մեջ մի կողմ հրեցին իրեն, արագորեն բնակարանից դուրս գալով Ռոգոժինի հետևից։ Բոլորը բարձրաձայն դատում էին ինչ-որ բանի մասին։ Ռոգոժինն ինքը գնում էր Պտիցինի հետ և համառորեն պնդում էր մի կարևոր և ըստ երևույթին անհետաձգելի բանի մասին։
«Տանուլ տվիր, գանկա»,
բղավեց նա մոտից անցնելիս։ Գանյան տագնապած նայեց նրանց հետևից։